Кафе. 93,9 FM. И така, в студиото на Радио К2 в този час на деня започва традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 13 юни 2012 година. Заедно с мен в студиото са моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Теодор Ангелова, Кристиян Стоянов. Здравейте, добре дошли!
Добре, здравейте!
Здравейте!
Интересни събития тези дни. Всъщност, една част от тях са доста тревожни. Една част от тях изобщо не зависят от нас. Но пък за сметка на това болезнено ги преживяваме. И така, сред земетресения, потопи, наводнения, взривове, не ни стигна това, ами и драстично увеличение на цените. На цените на електро- и топлинната енергия, на водата, на газта. И кажете ми, моля ви, как се живее в такава ситуация?
Очевидно, драматизма, за който вие говорите, не е обладал огромна част от българското общество, ако съдим по повтарящите си месеци поред картинки на нагласите за подкрепа към управляващите в страната. Казвам го, разбира се, с усмивка, без желание да назидавам, но очевидно сме свидетели на ситуация, в която джобните проблеми и политическите проблеми като че ли остават в някакви паралелни реалности, като че ли се забравя, че джоба започва и завършва с управлението на страната и като че ли обществото поне за сега не пише всичките тези високи сметки за газ, парно, ток, вода, всичките тия сметки не отиват на сметката на управляващите, ако можем да си позволим такива игри на думи. Що се отнася до повишаването на потребителските цени на различни комунални услуги или енергоносители, то година след година по това време сме свидетели на постоянна игра на доброто и лошото ченге, в която винаги някой иска сериозно увеличение на цените, пък Държавната комисия за енергийно и водно регулиране казва, против това няма да се случи, и със самоотвержени изявления общо взето сваля увеличението на цените.
Не, пак се увеличава, но не с толкова, с колкото
да,
е поискано.
Но тази игра, това подаване на топката, пиарско подаване на топката, ние го наблюдаваме година след година. Любопитното в конкретния случай е, че фанфарите, с които беше известено намалението в цените на газа, някак си
още не се получиха.
Още оттеква дявол да го вземе, а пък вече имаме опровержение. Що се отнася от цената на водата, например, в София, която беше обсъждана вчера на едно публично обсъждане на ДКЕВР. Скандалното е, че медиите излязоха с новина за увеличение още преди обсъждането. Тоест, то е в известен степен формално. Впрочем, то беше и оспорено от редица организации, граждански и политически. А що се отнася до повишението на цената на тока, което също е едно от оспорваните като икономическа логика решения, то като че ли вече се превърна в рутина. Всяка година от началото на лятото тока се
увеличава. И затова веднага следва логичния ми въпрос. Добре, при 500 лева доход, двама работещи в семейството, 1000 лева общо. Как успяват да се справят нашите сънародници така добре, че даже и да не протестират, даже и да не им прави впечатление, даже да увеличават подкрепата си за управляващите? Значи те по някакъв начин с тези 1000 лева посрещат всички тези разходи, та дори и техните увеличения ще посрещнат. Как си обясняваме тази ситуация в нашата държава? Аз лично трудно, например, мога да си обясня. Освен, ако от някъде се взимат извънредни средства, които никъде не се съобщават. Или иначе казано, сивата, черната и всякаква друга тъмна икономика продължава да си действа в България с пълна сила и оттам се черпат ресурси. Как иначе човек да си обясни?
До някъде все още, може би, помощното селско стопанство, както беше модно да се нарича на времето, баби, дядовци, роднини на село.
Че те са на пенсии, бабите и дядовците, които пенсии също 3 години не са не мръднали. Но индексираха ги сега най-низките пенсии с 8 лева и нещо.
Но от тях идват буркани, идват зеленчуци от време на време. Шегувам се, разбира се, но по-скоро това не е безучастност, не е безразличие от страна на хората. Струми се, по-скоро е някакво свиване за тишие, защото като че ли
Не, аз чисто практически си задавам въпроса, как успяваш от първо до първо число с 1000 лева четиричлено семейство да се издържиш?
Очевидно не е. Очевидно не е никак леко. Въпросът е, че струва ми се, че хората като че ли се пазят от някакъв радикализъм, като че ли изглеждат уморени от някакъв драматизъм, икономически или политически, като че ли изглеждат оплашени от драматични перспективи. Струва ми се, че е по-скоро това. Не, че няма недоволство или не, че това недоволство по някакъв начин се потиска, не, че хората не са реактивни, не, че хората не са разсъдливи. Нищо подобно. Просто струва ми се, че опасността от радикални сценарии е жива в съзнанието на мнозинството.
Нещо такова. У нас специално радикални сценарии с малки такива изключения, които пак не може да наречем кой знае колко радикални, но не са се случвали.
Спомена е жив. Спомена за последните десетилетия, свързани с ситуации на много сериозна тревога и струва ми се, че подобни ситуации, като че ли в главите на хората се стласкат максимално далече и като да. Че ли господства съзнание, че това нещо не бива, mm-hmm. не бива да се повтаря. Наречете го умора от прекалената политика, наречете го страх от неяснотата на перспективите, но това е по-скоро сгушване на хората, затишие някакво, отколкото някаква тяхна вина едва ли не, че не
протестира. Никой не говори за вина, просто искаме да си обясним на какво сме свидетели. Обикновено до сега, в 20-те и кусор години преход, на третата година обикновено правителствата се сриваха като доверие сред населението, сред избирателите. За пръв път наблюдаваме феномена, третата година си отива, а правителството бележи успех след успех в съзнанието на хората.
Тук много мнения по тази тема са изказани, тук много обяснения са потърсени, че цяла хрестоматия може да се напише на тема защо ГЕРБ успява да се задържи.
Ами самия факт, че си продължаваме да си задаваме този въпрос, значи хрестоматиите не са достатъчни.
Да,
или недостатъчно са ни отговорили специалистите, политолози, социолози и така нататък ози.
Всички умуваме на тази тема.
И исти. Да, защото по това време хората в България обикновено при други правителства очакваха новия месия. Казваха, тия ги нещем, много отрицателен вод, много енергия за отрицателен вод се събираше и се мислеше вече за следващия, който ще яхне белия кон и като крали Марко ще дойде да ни освобождава. Този път такова чувство, такова усещане, такива мисли няма.
Има един друг помрачен сценарий относно липсата на протест и отказа на хората да участват по някакъв начин в политическото вземане на решения. Ако до сега имало е поне на думи някаква опозиция от страна на хората, от избирателите, то те, освен че спряха да се възприемат като определящ фактор и като някакъв източник на идеи или какъвто и да е ресурс в политиката, те са започнали да възприемат и политическите сили в България като не по-малко безпомощни от самите себе си. И затова има логика. Ако правителството на ГЕРБ за всеки неуспех утвърждава едно становище, такава беше някаква верига от събития с развръзки, които по никакъв начин не зависят от нас и хората започват да смятат какво може да направим ние, като отхвърлим тези, при положение, че самите те просто реагират по инерция.
Да. Впрочем, вероятно се задава и следващия въпрос в контекста на това, което разсъждаваме досега. Дали пък защото няма ясно изразена, много радикална и запомняща се алтернатива и затова хората наистина нямат между какво и какво да избират? БСП беше ангажирана твърде дълго време със своя конгрес и там личностните битки, но от тях не произлезе нито една смислена национална кауза, национално изречена цел, за която си струва човек да се спре, да погледне, да помисли и да тръгне с тях. Синята коалиция в това време се саморазпадна. По какви причини? Не знам дали всички бяха изказани гласно, някои бяха с недомлъвки подчертани. И изведнъж се явява само като ново явление партията на Меглена Кунева. С нейните кадри на СДС, кадри имам предвид видеокадри, а не кадри като... един момент. Да, точно това щях да кажа. Но вероятно подсъзнателно и кадри като човешки ресурс от СДС, с немалко обещания заимствани от левицата в бъдеще време и недоказано дали ще бъдат изпълнени. И в една такава ситуация български избирател ще живее една година. Нещо важно и съществено ще се случи ли в тази година?
Ако вземем пример с този случай, за който говорите, за това изплуващо явление, което принадлежи на гражданите, имам предвид предстоящото да се учреди на 1 юли партия България на гражданите, то това е пример, и то съзнателно търсен пример за политическа формация, за политически проект, както не го наричаме постоянно, от който не може да се търси решаването на точно тия проблеми, за които вие говорите. Защото това е проект, който е толкова ясно целенасочено настроен към жители на големи градове, към хора с по-високи доходи, към хора, за които европейския стил, европейския стандарти на поведение и на живот представляват нещо самоподразбиващо, за което това е важно. Въпреки това, което казвате за риториката, която е заимствана малко или повече от левицата или за кадрите
от десницата.
Въпреки всичко това, очевидно тук няма такъв заряд, който да е насочен към послание, което е насочено към най-бедните, към тези, които трябва да се оправят, както ви отбелязахте, с тези 1000 лева на месец да вмъкнат всички свои разходи, увеличаващи се разходи. Очевидно не е към тях. Това е нещо насочено към доста по-ограничен кръг от хора. И по тази причина не представлява месия, не представлява решение, за което чудодейно да избави от тежкото, драматично материално негодование българското общество.
Впрочем,
на съвсем друго равнище.
Да, точно така е. На друго равнище. Точно така. Тоест, всички онези, които се захващаха с политическото генно инженерство до сега, този път го пренасочиха в друго явление.
Да.
Не онази всепомитаща сила дошла от Мадрид, нито онзи крупен наш съвременен крали Марко, който помете всички, щеше да им взима главите, имотите и така нататък, щеше да ги праща в затвора. Този път политическото генно инженерство изведе на преден план една по-умерена, по-малко мащабна и с други цели партия. Така ли да ви разбирам?
Да, разбира се. Да.
И във всеки случай, колкото аз разбирам и подкрепям становището на колегата, партия, чието дневен ред очевидно не е насочен към ето тези насъщни проблеми, за които стана дума преди малко. Но преди всичко, нека си дадем сметка, че това е по-скоро партия, която в момента се държи не като субект, който ще променя партийната картина, а субект, който ще коригира. Mm-hmm. Може би ще внесе щипка интелектуалност, щипка експертност или поне така ще претендира.
Щипка Европа.
Щипка Европа със сигурност. Но това наистина не е месианския тип политическо поведение и не е онзи антисистемен, противосистемен тип политическо поведение, който дори би могло и да бъде. Що се отнася до това, което преди малко говорихме, вие казахте за БСП, която се занимаваше с своите проблеми, за Синята коалиция, която се занимаваше с своите проблеми. По един парадоксален начин всички те се занимаваха с миналото, съгласете се.
Да.
Въпросните кадри от първия, всъщност не първия, може би най-големия син митинг на Орлов мост, съгласете се, също са част от миналото. Тоест, излиза така, че господин Борисов и управляната от него партия, може би са единствените, които в момента дават някакво бъдеще време.
Ще продължите мисълта си, запомнете, защото следва кратка рекламна пауза.